Es tempo xa para o deportes, a entrevista que lles adiantábamos con Marcos Montes, o técnico do Choco, cando pasan 17 minutos das 11 da mañá. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Marcos, por nos atender para falar, como sempre, da actualidade do Choco, que é moita, sobre todo, non? En primeiro lugar, enhoraboa pola vitoria desta pasada fin de semana, 3-2 este domingo, nun encontro con moitísima emoción, non? Na segunda metade, porque foi no último minuto cando se salvaron os tres puntos, non? Para o equipo local.
Sí, un partido como ti, Bendis, con moitas alternativas, ante un rival moi complicado, un dos mellores presupostos da Liga. Arrancamos moi ben a segunda parte e nos conseguimos poñernos en 2-0 e eles, ante este tipo de situación, decidiron arriscar, pasaron a defensa de tres, xogaron con dous dianteiros e co 2-1 conseguiron meternos o medo no campo e lograron empatar a 5 minutos do final. En ese momento o equipo non se rendiu, deu un paso adiante, non só por o gol no desconto, sino que xa 2 minutos antes Félix pudo haber conquerido o gol tras unha boa parada de Miguel. Moi contento por o resultado e sobre todo por o rendimento do equipo.
Pois un equipo que demostrou que non se achica, ¿no? Nin ante un grande, nin ante un partido que parece que se volve en contra, ¿no? Logo de ese 2-0 no marcador, un empate do Boiro que se ven arriba, e igual xa se temía, ¿no? na bancada que o partido iba a acabar en tabuas, ou mesmo que o Boiro, ¿no? con eses envites podía facerse co partido, pero nunca baixo os brazos, ¿no? Este Choco, importante.
Nunca, este é o gen competitivo que temos, o equipo compite ben os 90 minutos de xogo e por este motivo fomos capaces esta semana de ante un rival moi complicado e co 2-2, cando todo parecía esfumarse, poder conquerir os tres puntos, ¿no? Mediante esa actitud de compromiso e de pelexar ata o final.
Pois un partido no que igual é sempre, non? O equipo, esa engranaxe perfecta que tedes no Choco destacou, pero tamén con algún nomes propios, non? Porque Escobar igual tamén, non? Pois foi un dos homes igual que se botou un pouco a espalda o equipo, non? Para non decaer e para seguir pelexando até que pita o asubío final, non?
Sí, bueno, xa sabes que son entrenador de que non me gusta destacar o xogo individual, sino si o colectivo, pero é certo, como ti dices, que Escobar estivo moi, moi ben no partido deste domingo e nos axudou en gran medida a conseguir a vitoria final.
Pois unha vitoria, tres puntos que poñen o Choco xa con 30 na sétima praza. Estades apertadísimos na táboa, un feixe de equipos. De feito, Choco está tan só un punto da fase de ascenso. Estase vendendo moi cara, non? Esta liga, con, como decía, non? Con moitos equipos, a diferencia de un, dous, tres puntos, iso dá un pouco a mostra da competitividade, da gran calidade que hai nesta liga, non? Nesta terceira división.
Sí, sobre todo a competitividade que hai, non? É unha liga moi igualada e así o reflexa a clasificación. Estamos un puñado de equipos sin moi poucos puntos, e partido que eres capaz de quitar ou non quitar, che condiciona moito agora mesmo a clasificación. Nos debemos ver a longo plazo, viñamos dunha situación onde hai 2 meses estábamos en situación de risco en descenso e agora vemos con autoptimismo a clasificación debido a estes 2 meses de bo rendimento do grupo, que nunca hai que quedarse.
As ligas non son como comezan, non, Marcos? Son como acaban. Son moi longas.
En eso sabemos ben, non? Xa unha mostra tivemos o ano pasado, cando na xornada 13 estábamos en descenso e nadie precisaba ese final de liga tranquilo que tivemos acabando décimos e conquerindo a Copa final, ¿no?
Pois supoño que satisfacción, ¿no? Como nos decías, pero tampouco hai que baixar a la garda, ¿no? Porque vista a igualdade de que existe nesta liga, calquera equipo que está 3 postos por riba ou 4 por baixo pode poñer as cousas complicadas, ¿no?
Pois si en 2 meses fomos capaces de do posto 19 aparecer a un punto hoxe do playoff, pode ser o contrario. Temos que saber que estamos nunha liña boa, que estamos conquerindo gracias a eses entrenamientos tan magníficos que estamos facendo co grupo, e que se non mantemos esa liña e cambiamos algo, por aí poden ver dificultades no futuro.
Pois unha liña de traballo que hai que manter, un compromiso que, polo que se ve en Santa Mariña, os xogadores teñen, non? Co Choco, con este clube, con esta filosofía, non? Tamén de fútbol que te caracteriza, Marcos, e supoño que traballando xa duro para o próximo partido que tende Santiago Barbadas, que é o que decíamos, non? Podes decir, bueno, pois o Barbadas está nunha situación complicada, está pois en postos de descenso, pero o certo é que é un equipo tamén con necesidade de puntos, con moita fame e que vos vai a poñer as cousas moi difíciles, non? Vende gañar ademais no campo do Arenteiro.
Sí, vende gañar no campo do Arenteiro, vende gañar o último partido como local, levan 6 de 6 nos últimos dous partidos, cambiaron de entrenador hai 4 partidos, co cual é un equipo ahora mismo emerxente, certo que ainda está en risco de descenso, pero tratará de sacar o partido do domingo con uñas e dentes. Nos debemos ser conscientes desta situación e emplear as nosas armas que estamos tendo nestes últimos partidos para tratar de conquerir algún punto que non vai ser nada sinxelo ali nos Carrís.
Pois seguro que non vai ser nada fácil, non, ese encontro ante o Barbadas que xoga na casa, que ademais está pois un pouco nesa racha ascendente, non, logo dos últimos resultados, con novo técnico e con moitas gañas, non, supoño que de sair dese pozo da clasificación. Como se afronta un partido así, con moito traballo, pero non sei si nos adestramentos desta semana tamén pois facendo fincapé, non, en aspectos puntuais da defensa ou non sei, contanos.
Sí, a ver, para que non coñezan o campo do Barbadas, é un campo peculiar, é complicado darlle continuidade ao xogo, é un campo onde é máis fundamental a estrategia e as transicións ofensivas, e por aí o sabemos e trataremos de informar mañá aos xogadores xa que xa xogaron algunha vez ali e tratar de adestralo para que non nos sorprenda cando xoguemos e nos enfrentemos ali ao noso rival deste domingo.
Pois un rival complicado que está, ¿no?, un pouco remontando esa mala racha do inicio ligueiro. Esperemos que non se xa a costa do Choco, que saia deses postos complicados da taboa nos que está, pero a liga é moi longa, queda moito por diante. Decíamos, Marcos, que o Choco pois non comezou de todo ben que quería, non, esta liga, pero agora a situación é moito mellor. Cal é o obxectivo que vos marcades agora, visto en esta xornada esa posición a tan só un punto dos postos que dan acceso ao playoff de ascenso?
Pois tratar de sacar os tres puntos de Barbadas. Temos obxectivo solo a corto plazo. Logo, se somos capaces de conquerir rápido os 45 que nos garantizarían a permanencia, xa miraríamos a outro tipo de obxectivos, pero sería despistarnos, sería confundirnos e probablemente chegaría a derrota domingo. Nos temos que pensar que temos 3 días de adestramento, miércoles, xoves e vendres, para preparar o partido do domingo e debemos ter o foco aí e non no futuro, non?
Pois un partido que preparades esta semana, coincidindo tamén, Marcos, coa situación que viven algún dos xogadores do Choco convocados por Pichi Lucas, non, para a selección galega. Comentábamolo xa no resumo informativo que facíamos o comezo deste programa. Primeira fase da Copa das Rexións UEFA, Galicia, Mides e Asturias e Cantabria. Non hai moitos xogadores da nosa área metropolitana. De feito, só dous equipos da zona teñen representación, que é o Alondras e o Choco. No caso deste equipo de Redondela, Marcos, con dous xogadores como Lucas Fernández e Antón Escobar, non sei se iso vos trastoca tamén algo o traballo, non, destes días.
Sí, bueno, tamén foron antiguamente pois Rubén Comesaña e Corte Buso do equipo. Evidentemente, claro que trastoca, porque non podes contar con xogadores no adestramento do mércores, pero bueno, é unha satisfacción para o clube e sobre todo para os xogadores, non, que lles fan moita ilusión o poder axudar pois sendo convocados con esta selección a conquerir éxitos para a nosa comunidade autónoma.
Pois unha cita importante, como decíamos, para estes dous xogadores, que o máis importante, supoño, evitar lesións, evitar sobrecargas, non, para eles.
Sí, sempre lle decimos o mismo, non, que disfruten, que traten de aproveitar esa experiencia que é xogar coa selección, non, pero que ao mismo tempo tamén teñan cuidado e que poidan chegar sanos para poder afrontar o partido domingo con máximas garantías, non? E ter a todos disponibles.
Bueno, pois os días 8 e 10 de decembro vais a medir Galicia a Asturias e Cantabria en territorio asturiano, pero bueno, teñen o último partido de preparación, non? Mañán, ali estarán estes dous xogadores do Choco, e esperemos que con maior dos éxitos. Marcos, nada máis que agradecerche que estiveras hoxe con nós. Moita sorte para ese encontro nos Carris este domingo ante o Barbadás, porque seguro que non vai ser doado.
Non vai ser doado. Moitas gracias a vos.